ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach mudalit kaninyo nining tulumanon balik sa kamaturan tulumanon na nagtawag kaninyo sa pagbiya sa mga pagtulunan iya sa mga pagano iya sa 666 iya sa Babylonia og sa pagsunod og sa pagsimba lamang ni amang Yahweh pinaagi kan Yeshua HaMashiach.
Mayong buntag sa kinatibukang naminaw nining atong programa Balik sa Kamaturan. Ang bugtong programa nga diin nagpahayag sa pangalan ni Amang Yahweh dinhi sa kanginan o nagpadayag sa tinuod nga Misaya sa Israel nga mao si Yeshua Misaya. Kaninyo nga nagapadayon sa pagpaminaw o nahimo ng suki nining ato ang manindot nga programa nining kabuntagon dalaygon si Amang Yahweh nga magapanalangin kaninyo. Lain usab nga hutong niining programang Balik sa Kamaturan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Elder Ayan Mahilom, makauban usab nato si Elder Ephraim Likayan alang sa questions for the week portion o maingon man sa mensahe niining kabuntagon. O sa dili pa, ato unang ipabot ang atong mga mainiton nga pangumusta ilabi na diha sa managok nga bahay niining atong syudad ilabi na ni Brother Carlo Labonete. Mayong buntag kanimo diha, Brad. O gilabi na usab diha sa banlag nga bahin sa Valencia City kang Brother Longhino Omblero. May buntag sa mga Omblero family dinhang dapita. O maingon man usab diri sa kasisa nga bahin kang Brother Dante Lopez. Mayong buntag kaninyo diha. Maingon man sa kinatibuk ang pamilya sa mga Lopez family. O gilabi na usab sa mga Chavez family sa Quezon Bukidnon. Mayong buntag usab kaninyo diha. Diha usab sa Lower Lilingayon nga bahin atong mainiton nga panimbaya atong ipaabot kang Brother Luloy Apilan og diri usab sa sumpong nga bahin sa Malaybalay City atong ipaabot ang atong mga mainiton nga pangumusta sa mga Susutil family. Og dalaygon siya mangyawe atong ihatag kaninyo si Brother Ephraim Likayan alang sa question and answer portion ni ining kabuntagon.
Shalom, Boker Tov, maing bunta kaninyong tanan, mga kaigsuna kahigalaan. Kininausab ang inyong alagad sa kahanginan, si Egsoon Ephraim Ullarte Likayan, makiguban na usab kaninyo, nining takna, dinhi sa Balik sa Kamaturan Radio Broadcast. Atong sugdan kini pinaagi sa pag-ampo. Labing dalaygon nga mahan o Yahweh Elohim, salamat na usab ning laing higayon, nga diyan ang imong kamaturan, mapalanog na usab dinhi sa kahanginan. Panalangin ni Amahan, ang imong mga tinawag nga sila karon makasabot sa imong mga pulong ug sa tumang kasayon kiniilang higugmaon ug kinabuhion. Tultulan mo kami sa among pagpamalandong, sa among kinabuhi ug sa among relasyon diha kanimo ug sa among mga prioridad sa among matag-adlaw nga mga panghuna-huna ug kasing-kasing ug paghimo sa imong mahal nga kabuboton. Pasayloa kami sa mong masalamang Yahweh o kining tanan, kinasingkasing na mong gitugyan diha sa ngalan ni Yeshua Messiah. Hallelujah. Adto kita sa atong mga questions for the week. Unang pangutana, nagkanayon, gikan kini sa Leyte. When do we need to pray to know the will of Abba Yahweh? Anusa kita kinahangan mag-aampo aron masayran nato ang kabubuton ni Abba Yahweh? Ang tubag mao kini. Kung wala pa nimo nahibaluan ang kabubuton sa langitong amahan, kana nagpaila nga dunay panginahanglan nga ikaw mga muyo og mag-ampo aron imong masayran ang kabubuton sa langitong amahan. Apan kung ikaw nasayod na, kung ikaw nasayod na sa kabubuton ni Mahang Yahweh, ayaw na pag-ampo unsa iyang kabubuton. Kay mugula ana pasumangil na lang ng imong pag-ampo kay basin mahisama ka ni Balaam. Unsa man ang kaagi ni Balaam sa mubo nga sarisay atong kutloon ang Numeros 22:12. Numeros 22:12 nagaingon dinhi, miingon si Yahweh kang Balaam, ayaw pag-uban kanila og ayaw tong luha ang maong katawhan kay sila akong gipanalanginan. Sa account sa Numeros 22, si Balaam gitanyagan sa mga sinugo ni Haring Balak nga ipatunglo ni Balaam ang katawhan nga Israel nga nigula gikan sa yuta sa Ehipto. Og dinhi sa Numeros 22:12, si Amahang Yahweh nagapahibalo ni Balaam sa iyang kabubuton nga miingon si Amahang Yahweh ngadto ni Balaam, ayaw pag-uban kanila og ayaw tong luha ang maong katawhan. Sa ato pa, nagpahibalo na si Amahang Yahweh ngadto ni Balaam nga kana mao'y iyang kabubuton, nga si Balaam dili mukuyog sa mga sinugo ni Haring Balak og si Balaam dili magatunglo sa katawhang Israel. Apan ang nahinabo, si Balaam nadani sa tanyag nga mga salapi og bulawan sa mga sinugo nga gipabalik ni Haring Balak pag-adto ni Balaam. Sa nadungog ni Balaam ang offer nga daghang bahandi, daghang bulawan ihatag ni Haring Balak kaniya, kun siya mokuyog sa mga sinugo ni Haring Balak aron tungluhon ang katawang Israel, unsa may gihimo ni Balaam? Imbis mobalibad siya sa mga sinugo nga gipabalik ni Haring Balak ngadto kaniya, si Balaam nagampo na usab ngadto ni Amahang Yahweh. Ningon dinhi sa Numeros 22:19, Numeros 22:19, hangyoon ko kamo sa pagpabilin dinhi karong gabhi una, basin pag aduna pay laing isulte si Yahweh Elohim kanako. Hangyoon ko kamo sa pagpabilin dinhi karong gabhi una, basin pag aduna pay lain nga isulte si Yahweh Elohim kanako. Higalagig soon, atong masabot nga si Balaam na danigyod sa mga tanyag nga bulawan og salapi nga gika ni Haring Balak. Busa siya, imbis mo balibad sa mga sinugo nga gipabalik ni Haring Balak kadto kaniya, nagampo na sa kusab si Balaam, nangamuyo kun unsa yang buhaton. Dinhi atong nakit-an nga kun ang tawo na sayod na unsay kabubuton ni Amahang Yahweh, wa na kinahanganan na nga magampo pa ka unsay kabubuton kay nasayra na mandaan. Pananglitan na ay baboy, nahibaw ka nga unod sa baboy, dili ipakaon ni Amahang Yahweh. Unya magampo ka, amahan gigutom man ko, kaunon ba nako ning unod sa baboy? Igsoon, nagpaaron ing no nakaana, kakanunlon lang yug ka. Oo, kakanunlon lang yug ka. O ka, nagampo ka, amahan, unsa bagyo imong kabubuton, unsa bagyo imong ngalan nga personal, nga nasayod na ka nga ang iyang ngalan maong Yahweh. Apan, nadani man ka sa mga swildo o allowances, sa mga Christian denominations, nga dagko silang mga swildo o allowances, unya og ari ka sa grupo sa tanga Yahweh, kaga Yeshua, wala may mga swildo o allowances, mo nang magampo ka unsa gyud kabubuton, unsa gyud imong personal nga ngalan amahan, bisan nasayod na ka nga Yahweh. Higalagig soon, paaron ingno na ang mong pagampo. Kung ang kamatuoran imong nasabtan, unya di ka mo decision pabor sa kamatuoran, magsige lang gihapon kag ampo kung unsay kabubuton ni Amahang Yahweh, pagbantay kay basin nakahimo ka sa sala ni Balaam, nga ang kasing-kasing nagdali ngadto sa supak sa kabubuton ni Amahang Yahweh, tungod kay dunay mga offer, dunay mga gitanyag nga nadani ka sama sa salapi, sama sa bulawan, sama sa dagkong sweldo o sama sa allowances. Subo nga huna-hunaon, daghang mga ministro karon sa nagkadaiyang mga tinuuhan na sayod nagnahibalo sa kabubuton ni Amahang Yahweh nga ang iyang ngalan personal mao gyud ang ngalan nga Yahweh. Mga ministro o mga pastor nga nasayod na nga angalan nga Yeshua mao gyud ang husto, apan magsige lang gihapon silag ampo, ginamit ang ngalan nga Jehovah, ngalan nga Hesus. Higalagig soon, pagbantay kay kamo nagpaingon sa dakong sayop o sala ni Balaam. Unsa ba ang pahayag dinhi sa bagong tugon mahitungod sa kasaypanan ni Balaam? Atong basahon dinhi sa Yahuda 1:11. Yahuda ono onse nagaingon din he, mao kini ang naglaglag kanila. Mao kini ang naglaglag kanila. Pagkaalaot gayod nila. Gisunod nila ang gibuhat ni Cain, gibuhat nila ang sayop, tungod lamang sa salapi, sama sa gibuhat ni Balaam. Atong subliyong basa, Yahuda or Juda 1:11, mao kini ang naglaglag kanila, pagkaalaot gayod nila. Gisunod nila ang gibuhat ni Cain, gibuhat nila ang sayop, gibuhat nila ang sayop, tungod lamang sa salapi, sama sa gibuhat ni Balaam. Higalag kaigsuunan nga nagpatalinghog, himuang ang imong desisyon, musunod sa unsay tinuod, sumala sa pulong ni Mahangiyawe o pulong ni Yeshua. Dili sumala sa gitudlo sa mga pangulo, bisan kana sukwahi sa pulong ni Mahangiyawe ni Yeshua, mo imong gisunod, tungod ka kay dunay mga tanyag nga nadani ka. Bahala kun ang kamatuoran imong i-compromise o talikdan. Ari kita sa sunod nga pangutana. Unsay diferensya sa inyong pagpuasa atol sa Yom Kippur or Day of Atonement ug ang pagpuasa sa mga Muslim during Ramadan? Unsay diferensya sa inyong pagpuasa atol sa Yom Kippur or Day of Atonement ug ang pagpuasa sa mga Muslim during Ramadan? Ang diferensya dako kaayo. Ang Yom Kippur usa lamang kaadlaw nga 24 oras, samtang ang Ramadan usa ka bulan. Lain nga diferensya ang pagpuasa sa taga Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach ug uban nga mga secret believers. Ang pagpuasa atol sa Yom Kippur tininuod gyud nga puasa. Meaning, dili mi mukaon bisag unsang pagkaon sulod sa 24 oras ug dili usab kami muinom bisan unsang kadaghanon sa tubig sulod sa 24 oras from sunset to the next sunset. No food, no water intake. Mao na ang tininuod nga pagpuasa. Apan sa Ramadan, fasting month man kuno ni nila pero sore nga wa ta makakita dihag tinuod nga pagpuasa. Ngano man? Tungon kay sa atong pakisayod o sa atong pakighalubilo sa atong mga amigong Muslim, atong nahibawan nga panahon sa Ramadan, bisan tuod kinigingog fasting for 1 month, actually, walay fasting. Walay puasa. Ngano man? Kay sila pwede mukaon katulo kahigayon from sunset to sunrise. Okay? Nasabdan higalag igsoon, silang mga Muslim during Ramadan, pwede mukaon katulo kahigayon from sunset to sunrise. Ang ilang pagpuasa kunuhay, gihimo gikan sa sunrise hangtod sa sunset. Sa adlawan nga bahin, di sila mukaon. Apan sa night time, pwede sila mukaon makatulo. Pag bagong salop sa adlaw, mukaon sila. Pag tunga-tungang gabi, mukaon na sad. Ikaduhang pagkaon. Sa dili pa musubang ang adlaw pagkabuntag, mukaon na usab. Nga sa ato pa, doon nagihapon sila 3 meals. 3 meals in 24 hours. Sa ato pa, gibalhin lang ang schedule pagkaon sa tulo kakananan. Gikan sa daytime, pila kinigihimo ang tulo kakananan during night time. Nga sa ato pa, walay pagpuasa. Kay di ba nga sa usa ka adlaw nga 24 oras, katulo manta mukaon. Ug nianang maong paagi sa mga Muslim, katulo gihapon sila ni kaon during night time. Sa ato pa sa 24 hours, katulo gihapon sila hingkaon. Ug moinom usab og tubig during night time. Sa ato pa, walay puasa. That is a misnomer. Misnomer, sumangil lang nang nay puasa, pero why puasa? Mintras ang Yom Kippur or Day of Atonement, usa ka adlaw ra apan tinuod yun nga puasa. Kay sulod sa 24 oras, 12 ka oras nga daytime, og 12 ka oras nga nay time, walay kaon sa bisan unsang pagkaon og walay inom sa bisan unsa kadaghanon nga tubig. Ari kita sa lain nga pangutana. Hain ang labaw ug mas importante. Ang ngalan sa langitong amahan ba or ang iyang pulong? Basaha ang Salmo 138:2. Hain ang labaw ug mas importante. Ang ngalan sa langitnong amahan ba or ang iyang pulong? Basaha ang Salmo 138:2. Igalagig soon atong basahon ang Salmo 138:2. Nagaingon din he, moyukbo ako atubangan sa balaan nimong templo o magadaig sa imong ngalan tungod sa imong pagkamaayo o sa imong kamatuuran. Kay gipadako mo ang imong pulong labaw sa tanan ang imong ngalan. Higalagig soon, dunay mga nanggidibate base ni ining Salmo 138:2 kung hain kuno ang mas importante o mas labaw. Ang pulong ba sa langitong amahan o ang iya bang personal nga ngalan? Busa, paminawan ninyo pag-ayo atong usbon pagbasa ang maong Salmo 138:2. Nagaingon din he, moyukbo ako, nagaingon si Salmista David. Moyukbo ako atubangan sa balaan nimong templo o magadaig sa imong ngalan tungod sa imong pagkamaayo o sa imong kamatuoran. Kay gipadako mo ang imong pulong labaw sa tanan ang imong ngalan. Dunay nagaingon nga mas labaw kuno ang pulong sa langitong amahan kaysa iyang ngalan nga Yahweh. Duna usay nagaingon nga labaw ang ngalan ni Mahang Yahweh kaysa iyang pulong. Higalagig soon, ang ngalan ni Mahang Yahweh o ang pulong ni Mahang Yahweh pulos ka na hilabihan ka-importante. Atong basahon ang magmatuod nini nga duha ka bersikulo. Una, sa Yakanan 17:17 or John 17:17. Nagaingon si Yeshua, balaana sila diha sa kamatuoran. Ang imong pulong kamatuoran. Nga sa ato pa, nagmatuod si Yeshua nga ang pulong sa langit nung amahan kamatuoran. Yakanan 17:17, nagkanayon, balaana sila diha sa kamatuoran. Ang imong pulong kamatuoran. O ang Salmo 83:18, ani ausab ning maong pahayag. Salmo 83:18, nagaingon, masayran unta nila nga ikaw, kansang ngalan, maulamang si Yahweh, maulamang ang labing gamhanan sa tibuok kalibutan. Masayran unta nila nga ikaw, kansang ngalan, mao lamang si Yahweh, mao lamang ang labing gamhanan sa tibuok kalibutan. Higalagig soon atong klarohon, ang pulong ni Mahang Yahweh labihan ka-importante kay kini ang kamatuoran. Ang pulong ni Yeshua labihan ka-importante kay si Yeshua ang kamatuoran. Juan 14:6. Ang ngalan usab ni Mahang Yahweh o ni Yeshua labihan ka-importante kay anaa sa ngalan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua ang atong kaluwasan. Karon kon moingon gyud tag asay mas labaw ang ngalan ba sa langitong amahan o ang iyang pulong, higalagig soon ang ngalan ni Mahang Yahweh labaw gyud sa tanan tungod kay ang iyang ngalan pulong man usab. Dili ba ang ngalan nga Yahweh pulong man usab kana kay gilitok man na ni Mahang Yahweh? Busa ang ngalan ni Mahang Yahweh labaw gyud sa tanan kay gawas pa nga kini ngalan ang iyang ngalan pulong man usab. Wa kana magpasabot ngang uban niyang mga pulong sa mas napo kasugo, sama sa dietary law, sama sa balaod sa mga fiesta o uban pa, wa na magpasabot ngang uban niyang mga pulong minus ang kaimportante. atong ingnon nga pulos gud sila hilabihan ka importante. Apan ang ngalan ni Mahang Yahweh mao ilabaw kay siya man ang tag-iya sa maong mga pulong. Ari kita sa ikaupat nga pangutana. Palihog sublia kung anus a ang mga pitsa sa mga lunar eclipses o mga solar eclipses. Scripturally, unsay significance ni ini? Palihog sublia kung anus a ang mga pitsa sa mga lunar eclipses o mga solar eclipses. Scripturally, unsay significance ni ini? Kuhag bulpin mga higala kay igsoon og ilista kini. Ang musunod nga mga eskalipse, mahinabo niining maong mga pitsa. Inigsalop sa Oktobre 8 nga sa ato pa sakop na sa Oktobre 9. Scripturally speaking, inigsalop sa Oktobre 8, 2014 lunar eclipse. Mao kini ang pagsugod kay pagsunset sa Oktobre 8, magsugod man ang Oktobre 9. Sa ato pa ang maong lunar eclipse mahinabo sa unang adlaw sa Feast of Tabernacles. So inigsalop sa Oktobre 8, 2014 nga sa Bible calendar reckoning sakop na sa Oktobre 9 adunay lunar eclipse ug niang higayuna usab nagsugod ang unang adlaw sa Feast of Tabernacles. Nga sa ato pa ang unang adlaw sa Feast of Tabernacles karong tuig 2014 usa ka lunar eclipse. Ang sunod nga eskalipse, solar eclipse. Solar eclipse ang adlaw na usab ani moy matabunan. Mahinabo kini karong Marso 20, 2015. Marso 20, 2015 mao kini ang biblical new year. Bag-ong tuig sumala sa Bible calendar. Mao kini ang pagsugod sa spring equinox nga mao ang sinugdanan sa bagong tuig sumala sa Bible calendar. Sabta igsoon ngang Enero 1 dili bagong tuig sa Bible calendar. Nga sa ato pa ang pagsugod sa Bible calendar sunod tuig Marso 20, 2015 usa ka solar eclipse. Ang sunod nga eskalipse mahinabo Abril 4, 2015. Abril 4, 2015, usa kini ka lunar eclipse. Lunar eclipse ang mahinabo sa Abril 4, 2015. O kini mahinabo atol sa atong pagsaulog sa Feast of Unleavened Bread. Mahinabo ang lunar eclipse sa Abril 4, 2015, atol sa atong pagsaulog sa Feast of Unleavened Bread. Ang sunod nga eskalipse, mahinabo September 13, 2015. September 13, 2015, usa kini ka solar eclipse. Solar eclipse, mahinabo September 13, 2015, atol sa atong pagsaulog sa Feast of Trumpets or Yom Teruah sa sunod tuig 2015. Og ang katapusan nga eskalipse sa sunod tuig mahinabo September 28, 2015. September 28, 2015 usa ka lunar eclipse. Lunar eclipse ang mahinabo sa September 28, 2015 nga maatol sa atong pagsaulog sa Feast of Tabernacles. Oo, atol sa pagsaulog sa Feast of Tabernacles, September 28, 2015, adun na nausab lain nga lunar eclipse. Unsa may significance ining maong mga eskalipse? Higalagig soon katihangalahan o kahibulungan. Kay kinita ng maong mga eskalipse, apil pa atong eskalipse sa Abril 15, 2014. Pulos kini sila natunong sa mga festa ni Abba Yahweh. Makahibulong sa unong ka mga eskalipse nga nagsunod duha karong tuiga upat sa tuig 2015 ang unom ka mga eskalipse natunong gayon sa mga fiesta ni Mahang Yahweh or Moedim or appointed times. Busa, doon na kinidakong pasidaan sa mga katauhan ni Amahang Yahweh. Nagaingon ang Daniel 12:10. Daniel 12:10. Daghan ang magputli sa ilang kaugalingon, ug mahimo sila nga mahinlo. Dili makasabot ni ini ang mga dautan, ug magpadayon sila sa ilang pagkadautan. Apan ang mga maalamon makasabot ni ini. Daniel 12:10, dili makasabot ni ini ang mga dautan, ug magpadayon sila sa ilang pagkadautan. Apan ang mga maalamon makasabot ni ini. Higalag igsuon, kinahanglan magmaalamon kita aron makasabot kita sa mga timailhan nga karon gipadayag ni Amahang Yahweh. Karong tuiga, dunay duha ka eskalipse ang nahinabo nga unang eskalipse April 2014 atol sa pagsaulog sa Feast of Unleavened Bread. Dayon, pagkahuman ni Anto, pila lang ka mga bulan, mibuto ang isyo sa ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Mibuto ang isyo sa Ebola virus. Mibuto ang isyo sa Ukraine crisis. Ug uban pa. Busa atong gituuhan, uban sa pag-ampo o pag-iya ni Mahang Yahweh, nga duna pa'y daghang mga krisis nga muigo sa kalibutan ni ining nagsunod nga mga bulan. Labi na kay ang mga eskalipsi nga umaabot nga 5 kabuok sama sa nahinabo atong Abril, pulos na tunong sa mga fiesta ni Mahang Yahweh. Busa kita mga kaigsuunan o kahigalaan, mangandam o magtininuod na sa atong pag-alagad. Kamatuuran atong pangitaon, dili ng kinsay sakto, hinunua unsay insakto. Dili ng kinsay nagtudlo ani, hinunua unsa ang kamatuuran. Unsa ang gitudlo sa kamatuoran? Sa ato pa, truth lovers ta igsuon. Truth lovers, dili group lovers. Unsay laing pasidaan sa kasulatan mahitungod sa atong panahon karon? Nagaingon ang 1 Tesalonica 5:3-4. 1 Tesalonica 5:3-4. Inig-ingon nila kalinaw og kasiguruhan sa kalit. Muabot kanila ang kalaglagan. Inig-ingon nila kalinaw og kasiguruhan sakalit muabot kanila ang kalaglagan sama kakalit sa kasakit nga bation sa babae nga nagbati og dili sila makaikyas. Apan kamo mga igsuon, wala magpuyo diha sa kangitngit. Busa dili kamo makalitan sa maong adlaw nga moabot sama sa usa kakawatan. Higala o kaigsuunan nga nagkatpatalinghog. Higala o kaigsuunan nga nahigugmas kamatuoran. Karon panahuna nga magtininuod ta sa atong pag-alagan o pagsusi sa kamatuoran. Higugmaa ang kamatuoran labaw kaysa pundok, labaw kaysa leader nga imong gihangaan o imong gi-idolize. Higugmaa ang kamatuoran kaysa imong paghigugma o pagsunod sa kamatuoran. Si Yeshua ang imong gihigugma o gisunod kay si Yeshua ang kamatuoran. Yakanan 14:6, nagingon si Yeshua, ako ang dalan, ang kamatuoran. Busa higalagig soon, higugma alabaw sa tanan ang kamatuoran ug sunda kini kay kun imong gihigugma ang kamatuoran ug imo kining gisunod, imong gihigugma si Yeshua ug imo siyang gisunod kay si Yeshua ang kamatuoran. Yakanan 14:6. Daghang salamat sa maong mga pangutana.
Daghang salamat Brother Ephraim Likayan ug niini nga punto atong i-offer diha kaninyo ang atong mga libreng basahon. Unang basahon naguluhan, walay katapusan nga balaod ni Aba Yahweh. Walay katapusan nga balaod ni Aba Yahweh. Ikaduhang basahon, naguluhan, dili Dios. Dili Dios. Ikatulong basahon, naguluhan, ang pandong sa ulo sa babay. Ang pandong sa ulo sa babay. Og aron maangkon ang atong mga libreng basahon, e-text lang ang inyong kompleto nga ngalan o kompletong address o isend kini sa atong text line sa numero 0917-883-9384. Akong sublion, 0917 0939-883-9384. O pwede isab ninyo ma-download ang atong mga libreng basahon sa atong official nga website nga mao ang www.yahweh-yeshua.com www.yahweh-yeshua.com. O karon atong ihatag kaninyo ang usa ka awit o dayon ang pagtuon sa kasulatan nga pagadalhon sa gihapon ni Elder Ephraim Likayan. Daghang salamat.
Perfect, converting the soul. The testimony of Yahweh is sure, making wise the simple. More to be desired than gold, even much fine gold. Of Yahweh are right, rejoicing the heart. The commandments of Yahweh is pure, enlightening the eyes. More to be beside the hidden gold, even match fine gold.
Great reward, and in keeping there.
Dagang salamat sa maong awit. Ari kita sa atong minsahe. Sa atong napaminaw o natunan sa miaging mga Domingo, mahitungod sa pagkaimportante nga atong bantayan o tumanon ang mga kasuguan ni Mahang Yahweh o mahitungod sa kabililhon gayon nga kita magasunod sa mga kasuguan ni Mahang Yahweh, atong nadawat kining mga reaksyon o mga pangutana sa atong mga tigpaminaw. O kining maong mga pangutana atong hatagag luna, pagtubag din hining maong message portion. Nagaingon din he ang usa sa mga reaksyon. Matod sa mga Baptist, tinunglo daw ang nagbantay sa kasuguan, sumala sa Galacia 3:13. Unsay inyong ikatubag ni ini? Matod sa mga Baptist, tinunglo daw ang nagbantay sa kasuguan, sumala sa Galacia 3:13. Unsay inyong ikatubag ni ini? Higalagigsoon ang atong tubag, mao kini. Dili tinunglo ang nagbantay sa kasuguan. Gitoe sa mga Baptist o sa uban pang grupo nga wanay mga sugo nga grupo, ilang gituis ang Galacia 3:13. Atong basahon o ipasabot ang tinuod nga saysay o kahulugan sa Galacia 3:13. Nagaingon din he, gilukat kita ni Yeshua gikan sa tunglo sa kasuguan. Sa diha nga nahimo siyang tunglo alang kanato, kay nahisulat kini nga nagaingon, matinunglo ang matag-usa nga pagabitayon sa kahoy. Ang giingon din higalagigsoon, gilukat kita ni Yeshua gikan sa tunglo sa kasuguan. Wa mo ingon, tinunglo ang nagbantay sa kasuguan. Lahi na yun ang meaning. Wa sad mo ingon, gilukat kita gikan sa kasuguan. Wa sad mo ingon ana. Ang saysay, gilukat kita ni Yeshua gikan sa tunglo sa kasuguan. Wa gyud mo ingon tinunglo ang nagbantay sa kasuguan. Ang mga propeta ug mga apostoles kay nang gibantay man sila sa kasuguan, mga tinunglo dai sila. Higalagigsoon, huna-huna aragod. Kada kung sayop anang istorya ha, nga tinunglo ang nagbantay sa kasuguan, ang mga apostoles tanan pulos nagabantay sa kasuguan. Wa man lagi sila matinunglo, mga bulahan man hinuon sila. Sa ato padili, sakto ang pagtulunan nga gitudlo sa mga grupo nga wa nay mga sugo nga tinunglo kuno ang nagbantay sa kasuguan. Kay kung tinunglo pa ang nangibantay sa kasuguan, nganong si Apostol Pablo ug tanang apostoles na panalanginan man unya sila pulos man nagabantay sa kasuguan ni Mahang Yahweh ug ni Yeshua. Karon natong tun-an ang tinuod nga kahulugan sa Galacia 3:13. Nagaingon din he, gilukat kita ni Yeshua gikan sa tunglo sa kasuguan. Unsa man kanang tunglo sa kasuguan higalagigsoon? Mao na itong tukion. Unsa man kanang tunglo sa kasuguan? Duna ba di ay tunglo ang kasuguan? Ang tubag, duna. Unsa man kanang maong tunglo? Agi og tubag, atong basahon ang pahayag sa Deuteronomio 11:26-28. Deuteronomio 11:26-28. Nagaingon din he, ania karon, ako nagabutang sa atubangan ninyo, nagaingon si Yahweh, ako nagabutang sa atubangan ninyo ni ining adlawa, sa panalangin og sa tunglo. Ang panalangin kon paga talinghugan ninyo. Ang mga sugo ni Yahweh nga inyong Elohim nga akong ginatudlo kaninyo nining adlawa. Og ang tunglo kon kamo dili magapatalinghog sa mga sugo ni Yahweh nga inyong Elohim. Igalagigsoon, klaro, sa Deuteronomio 11:26-27, nga aduna di ay gibutang sa atong atubangan nga panalangin og tunglo. Ang panalangin kon patalinghugan nato ang mga sugo ni Yahweh Elohim nga atong nadungog og nahibaluan. Og ang tunglo kung kita dili magpatalinghog sa mga sugo ni Yahweh Elohim. Nga sa ato pa, kung atong lapason, kung atong supakon, o dili tumanon ang mga sugo ni Yahweh Elohim. Nga sa ato pa, ang tunglo sa kasuguan, muabot sa mga manilapason sa kasuguan. O ang panalangin sa kasuguan, muabot sa mga matinumanon sa kasuguan. Ato yun ang klarohon. Sumala sa Deuteronomio 11:26-28. Ang tunglo sa kasuguan, muabot sa mga manilapason sa kasuguan. O ang panalangin sa kasuguan, muabot sa mga matinumanon sa kasuguan. Karon higalagigsoon, unsa man ang tunglo sa mga manilapason sa kasuguan? Ang tubag imong mabasa sa Roma 6:23. Ang Roma 6:23 nagaingon, kay ang mga suhol sa sala o pagkamanilapason sa kasuguan, mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gasa gikan ni Yahweh, mao ang kinabuhing dayon diha ni Yeshua Hamasiak nga atong agalon. Higalagigsoon, klaro, nga ang suhol sa sala mao ang kamatayon, nga sa ato pa, ang pagkamanilapason sa kasuguan mao kanay sala. Unya ang suhol sa maong sala o suhol sa pagkamanilapason sa kasuguan mao ang kamatayon. Nga sa ato pa, ang kamatayon mao ang tunglo sa kasuguan ni adtong mga manilapason sa kasuguan. Nasabtan higalagigsoon? Ang kamatayon mao ang tunglo sa kasuguan nga moabot ngadto sa mga manilapason sa kasuguan. Ug kana gipamatud-an ni Apostol Pablo sa Roma City Jess. Roma City Jess, nagaingon si Apostol Pablo, ang maong sugo nga nagsaad og kinabuhi nasuta nga nagdalag kamatayon alang kanako. Ang maong sugo nga nagsaad og kinabuhi nasuta nga nagdalag kamatayon alang kanako. Higalagigsoon atong sabton nga ang kasuguan nagsaad og kinabuhi sa mga matinumanon. Apan ang kasuguan nagsaad og kamatayon alang sa mga manilapason. Nga sa ato pa, ang tunglo sa kasuguan nga mao kanang kamatayon, muabot kana sa mga manilapason sa kasuguan or sa mga tao nga nagsigig pakasala kay ang sala mo o man ang paglapas sa kasuguan. So ato na karong nahibawaan nga gilukat di ay kita ni Yeshua gikan sa tunglo sa kasuguan, ipasabot gikan sa kamatayon. Kay ang tunglo sa kasuguan mao man ang kamatayon nga gipahamtang sa kasuguan ngadto sa mga makasasala o manilapason sa kasuguan. Gilukat ni Yeshua gikan sa tunglo sa kasuguan, meaning gilukat niya gikan sa kamatayon nga ato untang dawaton tungod sa atong pagkamanilapason. Sa ato pa di ay, wala talukatan niya suwagikan sa kasuguan. Wala talukatan niya suwagikan sa kasuguan, hinunua iya kitang gilukat gikan sa kamatayon nga mao ang tunglo sa kasuguan. Atong natubag o napahayag sa insaktong pagpasabot ang ipasabot sa Galacia 3:13. Lain nga mga reaksyon nga atong darawat, higalagigsoon nga atong hatagan og saysay og tubag tungod sa atong pagwali dinhi sa milabay mga Domingo, mahitungod sa pagkawalay katapusan sa balaod ni Mahang Yahweh, mao kining mga musunod. Dunay pangutana nga atong darawat nga nag-ingon, unsa man ang ipasabot sa episode 2:15 nga ang kasuguan giwagtang na sa kamatayon ni Yeshua. Busa matud pa sa mga Protestante, dili na nato angay bantayan pa ang kasuguan o balaod. Unsa man ang ipasabot sa episode 2:15 nga ang kasuguan giwagtang na sa kamatayon ni Yeshua. busa matud pa sa mga Protestante, dili na nato angay bantayan pa ang kasuguan. Ang atong tubag higala gigson mao kini. Dili ang kasuguan o balaod ni Abay Yahweh ang giwagtang diha sa episodyo 15. Oo, dili ang kasuguan o balaod ni Abay Yahweh ang giwagtang diha sa episodyo 15. Ang gihuba diha nga kasuguan sa episodyo 15 sa Grigo gitawag kini nga dogma. Dogma. Unsa man kining dogma? Ang dogma mao ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao nga mao ang nagapabulag sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo. Nga sa ato pa, ang dogma hinimo sa tao. Kini sila mao ang mga sugo nga nagpabulag sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo. Sa mapananglitan mo, ingon ang inyong mga pastor, mga pare, mga ministro. Kanang Hesus ato na kay dili man ta mga Hudiyo. Ang Yeshua ila na sa mga Hudiyo. That is a dogma. Sugo, doktrina nga hinimo lamang sa inyong mga ministro. Hinimo lamang sa mga tao. Tungod sa maong dogma, doon ay nagpabilin sa Hesus. Kay matud pa, ato kuno na sa mga dili Hudiyo ang Hesus. Uni ang Yeshua ila kuno sa mga Hudiyo. Laing example sa dogma. Arita sa Jehovah, Lord God, Dios, kay di man ta mga Hudiyo, kanang Yahweh ila na sa mga Hudiyo. That is also a dogma nga nakapabulag sa mga Hudiyo og dili mga Hudiyo. Sama na to. Lain nga dogma. Ang adlaw Sabado nga ipapahulay ila na sa mga Hudiyo. Kita di man ta mga Hudiyo aritas Domingo. That is a dogma. Balaod nga hinimos tao nga nakapabulag sa mga Hudiyo o mga dili Hudiyo. Lain nga dogma. Mga untag unod sa baboy, kay di man ta mga Hudiyo. Ang dili pagkaon sa unod sa baboy, ilaras sa mga Hudiyo. Dogma gihapon na, o kasuguan o doktrina, nga hinimo lamang sa mga tao, nga hinimo lamang sa inyong mga ministro, nga mao kanang mga dogma ha, ang nakapabulag sa mga Hudiyo o dili mga Hudiyo. Giklaro sa episodyo 15 nga ang maong mga dogma o kasuguan nga hinimo lamang sa mga tao mao ang giwagtang sa kamatayon ni Yeshua. Oo, ang maong mga dogma o mga sugo nga hinimo lamang sa mga tao nga nakapabulag sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo mao kana ang mga dogma o kasuguan nga giwagtang sa kamatayon ni Yeshua. Pruweba, kung basahon imo paglahos ang episodyo 15, lahos nga to sa episodyo 20, imo dihang mabasa o masabdan sa tumang kasayon nga ang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nga nahiusa na sila natukod sa patukuranan sa mga propeta o sa mga apostoles. Oo, ang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nga nahiusa, sumala sa episodyo 20, natukod sa patukuranan sa mga propeta o sa mga apostoles. Diin ang uluhan nga bato sa pamag-ang mao si Yeshua Messiah. Higalagigsoon, samta gayon, nga si Yeshua, ang mga apostoles o mga profeta, pulos nagabantay o nagatuman sa kasuguan ni Yahweh. Busa kita nga natukod sa maong patukuranan nga mao ang mga profeta, mga apostoles o si Yeshua, kita magasunod gayod ni Yeshua o sa mga profeta og sa mga apostoles nga pulos nagabantay sa kasuguan ni Yahweh El Shaddai. Matud pa sa Yakanan 15:1 ngadto sa 5 or Juan 15:1 ngadto sa 5, si Yeshua ang punuan nga paras og kita ang mga sanga. Sayon kaayo higala sabton nga ang mga sanga magadawat gayod sa mga sustansya nga gikan sa punuan. si Yeshua ang punuan nga paras o kita ang mga sanga. Sayon yun sabton, higala o kaigsuunan, nga ang mga sanga magadawat gayod sa mga sustansya nga gikan sa punuan. Ang punuan nga si Yeshua nagabantay sa mga sugo ni Yahweh. Busa, kitang mga sanga musunod sa punuan. Magabantay usab kita sa kasuguan ni Yahweh El Shaddai. Ari kita sa laing reaksyon nga itong nadawat. Nagaingon din he, unsa ang ipasabot sa buhat 15:27-29? Unsa ang ipasabot sa buhat 15:27-29? Nagpasabot ba kini nga kitang mga dili Hudeo maoray atong tumanon ang nalatid sa buhat 15:27-29? Nga kitang mga dili Hudeo walay labot sa pagbantay sa adlong igpapahulay nga Sabado, walay labot sa balaod sa pagkaon, walay labot sa pagbantay sa mga fiesta ni Abba Yahweh, palihog ipasabot ang husto nga saysay o kahulugan sa buhat 15:27-29. Higalagig soon ang tubag nato mo kini. Ang isyo sa buhat 15 nga gilantogian sa mga apostoles mao ang bahin sa pagtuli o circumcision. Imo kanang mabasa gikas bersikulo 1 ngadto sa 5. Oo. Ang isyu nga gihisgutan dinhi sa buhat 15 mao ang bahin sa pagtuli. Dili ang bahin sa adlong igpapahulay, dili ang bahin sa balaod sa pagkaon, dili ang bahin sa mga fiesta ni Mahang Yahweh. Hinunua ang bahin sa circumcision or sa pagtuli. Dunay mga nagatudlo. Kung imong basahon ang buhat 15:1-5 lahos sa versikulo 10. Dunay mga nagatudlo nga ang mga hintil nga midawat ni Yeshua kinahanglan magpatuli gayod aron sila maluwas ug makasulod sa bag-ong pakigsaad. Nakahimo kini sa dakong controversy sa mga midawat sa manluluwas ni adtong panahona. Busa ang Council of Apostles and Elders gitawag alang sa importante nga panagtigom dito sa Jerusalem aron pagtuki niini nga controversy mahitungod sa pagpatuli sa mga hintil nga nakabig sa pagtulunan ni Yeshua. Sa maong tigom, ang desisyon nga nakabot sa Council of Apostles and Elders, imong mabasa sa buhat 15:19. Dinhi sa buhat 15:19, klaro nga ang mga hintil sa dugo sa ato pa dili gyud Hudiyo sa rasa. Klaro nga ang mga hintil sa dugo dili kinahanglan magpatuli. Dili kinahanglan magpatuli ang mga hintil sa dugo aron sila makasulod sa bag-ong pakigsaad ug maluwas. Oo. Sa buhat 15:19, klaro nga ang mga hintil sa dugo dili kinahanglan magpatuli aron makasulod sa bag-ong pakigsaad ug maluwas. Ang kinahanglan himuon sa mga hintil mao ang nasulat diha sa bersikulo 29, dili ang pagpatuli. Nagpasabot ba kini nga ang gisaysay sa bersikulo 29 maura ang mga tulumanon nga pagatumanon sa mga dili Hudeo o mga hintil? Ang tubag, wala kini magpasabot sa ingon. Ngano man? Tungod kay wala sila'y panaglantugi. Oo, wala sila'y panaglalis mahitungod sa pagbantay sa Sabado. Wala sila'y panaglalis mahitungod sa balaod sa pagkaon. Wala sila'y panaglalis mahitungod sa pagsaulog sa mga fiesta ni Yahweh. Kining mga butanga dili isyo. Oo, kining mga butanga dili isyo sa maong panagtigom kay silang mga Hudeo ug mga dili Hudeo nagakauyon niining mga butanga. Nagakauyon sila kay ang ilang giya ug latin ang ilang ginya og latid sa pag-alagad mao ang basahon ni Moses. Basahon ni Moses nga gibasa o gitun-an sa mga Hudeyo o sa mga dili Hudeyo matag adlaw igpapahulay. Ang basahon ni Moses gidawat sa mga Hudeyo o mga dili Hudeyo o kana ang ilang gitun-an o gibasa matag adlaw igpapahulay. Sa ato pa, wala sila lalis mahitungod sa adlaw ipapahulay. Wala sila lalis mahitungod sa mga pagkaon. Wala sila lalis mahitungod sa mga fiesta ni Amahang Yahweh. Basaha, higala ang mga bersikulo 19 ngadto 21 diha sa maong Buhat kapitulo 15. Basaha ang Buhat 15:19 ngadto 21. Atong sirhan kining maong pagtuon pinaagi sa pag-ampo. Daghang salamat Amahang Yahweh sa imo na usab nga pagpasabot kanamo sa imong mga kamatuoran. Labi na ang mahitungod sa pagtuman o paghigugma namo sa imong mga kasuboan. Salamat sa mga tubag, sa mga pangutana nga among nasawaan o napaambit din his kahanginan. Panalangin ni Amahan ang imong mga pulong. Panalangin ni ang mga nagapatalinghog ni ini. Pasaluwa kami sa among mga sala, tabangi kami pag kabot sa among gitinguha nga lunsay nga pagsabot sa imong putling kamatuoran. Tagai kami sa mga aming panglawas. Tagai kami sa total nga proteksyon. Batok sa mga balatian, mga katalagman, mga disgrasya. Og tagbua Amahan, maluoy ka. Ang among tanang panginahanglan sa matag-adlaw. Kining tanan among gisalig o gilauman nga dili nimo ikawang tungod kay among kining gipangayo. Diha sa ngala ni Rabbi Yeshua Messiah. Hallelujah.
Ukay, wala na makita'y igong panahon. Kung ikaw na panalanginan, ug dunay mga bahin nga wala nimo hisabti, o kaha, mga pangutana, o mga request, ipadala ka na sa atong text line number 0917-883-9384 ug hangtod sa sunod Domingo sa samang takna ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Si Amahang Yahweh, magapanalangin ka natong tanan. Hallelujah!